Damattan.
Burada abonent
Van
göstermeyi
yoktur.
tam
Ben
vermem
tutuyorum.
ama var mı Bakı şəhərində elə bir ərazi ki, orada işıqlar gecə sönsün, səhər yansın?
Bakı şəhərində harda, hansı işlər aparılırsa, xüsusilə də gecə vaxtı biz əvvəlcədən bir gün əvvəl məlumat veririk mətbuat vasitəsilə abonentlərimizə. Hansısa bir yenidən qurma işi ilə əlaqədar olaraq ya bir təftişlə, ya transformatorunmu, yağın dəyişdirməkmi, xəttəmi baxış keçirməklə bəzi vaxt gecə vaxtları bu işi həyata keçirirlər, abonentlərin narahat olunmasın deyə, yəni onlar uzun müddətli fasilə yaranmasın deyə. Dəqiq ünvanı desəydilər, biz araşdırardıq və səbəbini öyrənərdik.
Bir dinləyicimizi dinləyək.
Mən Koroğlu Rəhəmov kütəsi 26 mənzil çəkdəyəsində yaşayan vətəndaş Musayev Azərəm. Nərmanov rayon işıq idarəsi gəlib, heç bir əsas olmadan qanunsuz olaraq mənə cərimə yazır. Mən də bu barədə iki dəfə şikayət eləmişəm. Kazımzadə 20-də yerləşən Bakı elektrik şəbəkəyə, yəni onların abonentlərinin şikayətinə baxan şöbəsinə, rəsmi heç nəyə baxmırlar şikayətə. Təzdən məcbur olub şikayət yazmışam prezidentin adına, prezident aparatına. Və oradan da həmin məktub göndərilib Bakı elektrik şəbəkəyə. Bakı elektrik şəbəkə bir ay müddətində cavab verməyəndə, yəni mən avqust ayının 18-də yazmışdım. Bir ay keçəndən, bir ay bir həftə keçəndən sonra təkrar mən bir də prezidentin adına məktub yazdım ki, şikayətə cavab vermirlər. Oktyabrın 24-də mənə cavab gəldi və mən ki, qanunla mən ödəməliyəm yenə həmin məbləği, o cərimə olunan məbləği. Və məni dəvət elədilər Kazımzadə 20-yə, Bakı elektrik şəbəkəyə. Mən də getdim. Yenə şikayətə baxmadılar orada. Çünki orada qanunla heç nəyə baxmıyor. Nə rəsmi ərizə qəbul edirlər, nə rəsmi bir cavab verirlər. Yəni sözlə başını qatıb göndərirlər. Mən məcbur oldum, onların rəisinin yanına getdim ki, bəs vəziyyət belədir. Rəis o üstünü yenidən həmin şikayət müştəri xidməti bürosunun bölmə rəisinin üstünə yazandan sonra deməli, məndən 118 manat o cərimədən çıxdılar ki, göy rəis üstünü yazıb, biz də məcbur olmuş o yazdığına görə. Bəs bunu üstündən 118 manat çıxırıq, 132 manatını ancaq ödəməlisən. Mən onlara sual verdim ki, bəs elə rəisin yanına bir də gedəndə rəis üstünü yazmaq nədir? Siz bunu qanunla baxmalısınız. Yəni, şah qanun deyil, qanun şahdır. Qanunla nə qədər mən ödəməliyəmsa bunu qanunləşdirin. Yox, əgər bu qanunsuz yazılıbsa, bunu təmiz çıxardın. Ancaq onlar şikayətə baxmaq istəmirlər, yəni bu ölkədə şikayətə baxanlar da yoxdur. Ona görə xahiş edirəm, siz bunu efir vasitəsilə mənim məsələmi araşdırın.
Tərmənim dinlədiniz, yəni kifayət qədər şikayəti ilə dövlət orqanlarının qapısını döyüb. Yəni prezident aparatına tutmuş sizin birbaşa idarənizə qədər gəlib çıxmış bir şikayətçidə. İttihamlar da var ki, siz dinləmirsiniz onu.
Siz o birbaşa səlahiyyətli şöbədə olub, komissiyada və o komissiya onun tərtib olunması, yəni orada sərf olunan elektrik enerjisi, elektrik enerjisindən istifadə qaydaları əsasında araşdırmalıdır. Araşdırdıqdan sonra tam hər hansı bir sərfiyyat uyğun gəlmirsə, yəni orada hər hansı sayğasdan mı kənar ya sayğasının üzərində olan işlədilmiş enerji nə qədər varsa abonent onu ödəməlidir. Yəni sərf olunan elektrik enerji haqqı ödənilməlidir. Sadəcə bu nöqtəncədən əgər narazıdırsa bizim Bakı Elektrik Şəbəkə rəhbərliyinə məktub yazsın, yenidən məktubla müraciət eləsin, komissiya yaransın, tam dəqiq obyektiv araşdırılsın.
Yəni orada bir məqam var idi ki, bir ay ərzində mən cavab ala bilmədim. Yəni vətəndaşlara siz nə zaman, hansı müddət ərzində cavab verirsiniz?
Tam şikayətə uyğun olaraq qanun daxilində 30 gün müddətində cavab verilir.
Daha bir şikayət biz Balaxandandır.
Problemim Balaxanı qəsəbi 2-ci mədəndə işığın olmamasıdır. İşıqları vermirlər. Bilirik əhalinin borcuna görə. Ancaq xahiş edərdik ki, hər bir qonşunun, hər bir insanın, hər bir sakinin borcu olan insanın qapısından işığı kessinlər. İstəməzdik ki, o işığı ümumən kessinlər. Buna görə xahiş edirik ki, bir nəticə, bəlkə bir məlumat olsun, bəlkə bir şikayətimizə qulaq asan olsun. Təşəkkür edirəm.
Tamir, mən bu cür, bax, bu kütləvi cəzalandırma üsulu nə vaxt sona çatacaq?
Doğru deyil, yəni biz orada ola bilər təsadüfdən hansısa bir ödəyən abonentin enerji təsadüfləndirilsin, amma ümumi bizdə elə yoxdur. Hər bir fərdi qaydada xəbərdarlığımızdan sonra fərdi qaydada borcu olanların enerji təsadüfləndirilir. Ancaq o ola bilər ikinci mədən, orada bəzi ərazilər var, bizim balansımızda olmayan bir transformatordan qidalanır. Yəni abonentlər oradan enerji təchizatı ilə təmin olunur. Yəni bunlar hamısı bizim balansımızda olanda ya ola bilər sıradan çıxar. O şəkildə ola bilər. Ancaq fərdi qaydada bizim abonentsə və borcu varsa elektrik enerjisinə görə sadəcə fərdi qaydada dayandırılır.
Amma hər halda bu xanımın da şikayəti yəqin ki, diqqətinizdə olacaq.
Yaşadığımız ikinci Zabrat kəndində, bax, indi günün günorta vaxt saat 11-12 işləyir. İşığın gərginliyin gücü 180 voltdur. İndi siz fikirləşin, bu 180 voltla hansı cihaz işlətmək olar? Biz işığın bunu tam şəkildə, alt qəpindən tam ödəyirik də, onu güzəşdən vermirik ki, işığı niyə görə bizə tam şəkildə, tam gücü ilə verilmiş ki, bizə lazım olan aparatura, cihazları normal işlədə bilək. Məcbur olub ona əlavə transformator, stabilizator nəsə qoşmalıyıq ki, işıq artsın. Bir lampanın yerinə, iki lampanın yerinə üçün, dördün yandırmalı ki, bu da artıq enerji sərfidir. Bu da ki, heç kimə lazım deyil.
İkinci zabrat?
Məlum oldu, tək ikinci zabrat deyil, birinci zabratdan ikinci zabrat olan ərazidə. Bilirsiniz, İstər gününüz olsun, istər axşam olsun, orada istənilən qədər mübarək olsun, torpaq sahəsi alıblar, evlər, tikiblər və hər kəs bir-birindən çəkib. Heç kəs Bakı Elektrik Şəbəkəyə müraciət etmir ki, bizə texnik şərt verin, bizə kabellə işıq çəkin, sayğac quraşdırın, hər kəs özü. Və bu gündə təbii ki, 180 də ola bilər, 160 da düşə bilər. Bu yüklənmə nəticəsində olur. Mən bilirəm, orada yeni bir şəbəkə qurulmalıdır. Yəni, əgər insanlar kompakt halda özünüz... orada mənzili tikməmişdən əvvəl müraciət etməlidir. Tək bizə də yox, o cümlədən qaza da, suya da, yəni bu şəkildə texnik şərt almalıdır. Və buna uyğun şəbəkə qurulmalıdır. Bugün bizdə var, transformatorda var, xəttdə var. Biz o elə yerlər var ki, təkcə ora 4-ci zabrat, 1-ci zabrat ümumi olaraq Sulu Təpə qəsəbəsində hər yerdə hamı ev tikib, acizə bizim maşınımız o transformatoru ora gətirməyə yol tapır ki, hansı yolla və ya hansı ərazidə biz dayaq basdıraq, o dayaqlarla xətlər çəkək və yeniləşdirək, sayğa soyaq. Yəni bu şəkildə problemlər hamısı ev tikilməmişdən olmalıdır. İndi mən dəqiq bilmirəm, yəni bu ümumi bir məlumat verirəm. Təbii ki, yenə gec deyil. Bizdə orada nə qədər ev tikilibsə, onun uçotu lazımdır. Gəlsinlər Sabunçu rayonu enerji satışı və təsisat idarəsinə uçota dursunlar. Kim uçota durmuşdur? Ola bilər 100 ailə üçünmü, 150 ailə üçünmü, 200 ailə üçünmü? Ona uyğun biz şəbəkə qurmalıyıq, yeni xətt çəkməliyik və bu problem aradan qaldırılmalı.
Bu yeni şəbəkə qurulanda bunun xərcləri kimin hesabına ödənilir?
Yəni baxır indi, təbii ki, bizdə inşaat proqramı var, yenidən qurma. O layihə düşünülməlidir. Yəni onda hamısı qanun daxilində. Əvvəlcədən ev tikəndə, yəni fərdi qaydada öz nə ev tikərsən, bütün o xərcləri özü eləməlidir. Yəni, evində necə xətt çəkirsə, evinin işıqlandırılmasının, otaqlarının hamısının o xətlər ancaq ümumi olarsa, şəbəkə qurularsa, bu təbii ki, baxılmalıdır bizdə.
Oldu, Tanrı Edmən, bir zəngimiz olacaq.
Alo.
Alo.
Bəli.
Salam, Qədir müəllim.
Salam,
Qədir müəllim, Azadlıq radiosundan qaynar xəttdən narahat edirik. Siz bizə bir şikayətiniz var Bakı Elektrik Şəbəkədən borcla bağlı. Sizin şikayətinizi indi biz dinləyirik, buyurun. Sizin şikayətinizi Bakı Elektrik Şəbəkənin sözçüsü Tanrıverdi Mustafayev də dinləyir.
Mənim evimə gəliblər, işıq yazanlar. İşıq yazanlar gəlib mənim evimə baxıblar. Bir şey tapıblar yoxlama zamanı. Ondan sonra gəlib ki, bu 2004-cü ildə şotik qoyurlar, barmaq, özləri şotik qoyur. O şotikləyib, güya üç yerdən bərkidmək lazımdır. Mən şotik qoymamışam ki, mən şotik bərkidəm. Sən qoymuşsan, bərkidədir. Bərkidilməyib, akt yazıblar məndən, güya üç yerdən bərkidilməyib. O akt yazıblar mənə 275 manat cərimə yazıblar. 275 manat. Mən gedmişəm Bakı Elektrik Şəbəkənin Nizami Rayon Şöbəsinə. Deyir orada komissiya müraciət eləmişəm. 50 manat çıxıram. Yox, mən razı olmadım. Getdim Bakı Elektrik Şəbəkən, o Tanrıverdi müəllimin yanında. Onlar da 200 manat azaltdılar. Gedirlər təcili gələk 70 manat ödəyəsən. Yoxsa işığı kəsirik. Mən 70-i ödədim. Tanrıverdi müəllim mənə dedi ki, ərzə yaz, baxar o. Ərzə yazdım o Tanrıverdi Mustafayevə, bir də ki, Baba Rızayevə. Baba Rızayev də yazdı məktubun adını üstünə. Satış idarəsinin müdürü Qara Nəbiyev. Qara Nəbiyev. Məktub yazır mənə ki, Nazirlər Sovetinin qərarıdır, budur, fıra. Mən ona dedim ki, kişi, Nazirlər Soveti deyir ki, sakin, şotik bərkitsin, harada yazın, gətir o qərarı göstər mənə. Sonra mənə sözü oldu ki, get Nizami rayonu o yazı vaxtı sənə, get o yad eləsin.
Aydındır, Qədir müəllim, çox sağ olun. İndi sizin bu şikayətinizə Tanrıverdi müəllim aydınlıq gətirəcək. Buyurun, Tanrıverdi müəllim, yəni sizin...
Yəni burada artıq adam öz problemlərlə uğraşır. Mən xahiş eləyərdim, belə biraz o problemi həll eləmək üçün bizdə satış departamentinin direktor müavini var, Ələkbər müəllim. hər üçüncü günlər qəbul edir. Bir müraciət eləsin rəhbər müəllimlə. Bu mənim səlahiyyətimdə olan məsələdir. Yəni incir, yəni narazılıq eləyir. Amma o problemi bir axırına qədər həll etmək lazımdır ki, tam sayğac olsun, nə işdə sayğac üzərində onu ödəsən problem də olmaz.
Bu orada deyir ki, bərkitmək məsələsidir. Bunu bərkitmək, yəni vətəndaş mən bildiyim qədər sayğacı vətəndaş qoymur, abonent qoymur. Sizin işçiləriniz o sayğacı.
Mümkünsə mənə də desin. Xahiş eləyərdim. Yəni üçüncü gün mən də olum rəhbər müəllimlə bir yerdə qəbul eləyək.
Sağ olun Tanrıverdi müəllim, ümid edirik ki, dinləyicilərimizin qaynar xəttdə danışdığı şikayətlər öz həllini tapacaq. Qaynar xəttdə elektrik enerjisi ilə bağlı dinləyici şikayətlərini Bakı Elektrik Şəbəkənin sözçüsü Tanrıverdi Mustafayev cavablandırdı. Qaynar xətt verilişini dinləyirsiniz. Həftə boyu Azadlıq Radiosunun redaksiyasına zəng vurub şikayətini söyləyən dinləyicilərimizin problemlərindən danışırıq. Verilişi mən, Səadət Akif qızı aparıram. Azərbaycanda nəyə üstünlük verilir? Seçki məntəqəsinə, yoxsa cəmaatın istirahətinə? Bakının Nərimanov rayonunda bir məhəllədə yerli icra hakimiyyəti Besetka deyilən çardağı söküb yerində seçki məntəqəsi tikib. Özü də o çardağı ki, daha çox uşaqlar, məhəllənin əlil sakinləri bura yığışarmış, seçki məntəqəsi yoxsa Besetka. Əməkdaşımız Durna Səfərli öz reportajında bu suallara cavab tapmaq istəyib. Reportajı dinləyək.
Bakı Şəhər İcra Hakimiyyətində düşünürlər ki, adam gözdən əlildirsə, onun işığını və havasını asanlıqla əlindən almaq olar. Gözdən əlil Xatirə Abdullayevanın dediklərindən bu nəticəyə gəlmək olar. Şəhər İcra Hakimiyyəti ilə Nərimanov rayonundakı gözdən əlillər arasında münaqişə də Faik Yusifov küçəsi 36-da 212 nömrəli məktəblə üzbəüz 2-5 mərtəbəli binanın arasında yerləşən Besetkanın sökülüb 2 mərtəbəli seçki məntəqəsi tikilməsi ilə başlayıb.
Deyirlər ki, yəni əlildilər də, bunlara nə lazımdır işıq? Və bu cür yəni ki, yəni bizim əlil əlilliyimizi daha da elə bir ki, yadımıza salırlar da. Da mənim pəncərəmdir, bax burada qalıram. Qaranlıqdır da, havanın qabağını alır, qaranlıqdır.
Bu tikintiyə icazə verməklə Şəhər İcra Hakimiyyəti 1-ci Azərbaycan Respublikasının konstitusiyasını pozub. Çünki sökülmüş bağça iki binanın sakinlərinin yeganə istirahət yeri idi. İcra Hakimiyyəti digər tərəfdən Şəhər Salmanın əsasları haqqında Azərbaycan Respublikası qanununun Dövlət Şəhər Salma norma və qaydalarının da üstündən xətt çəkib. Çünki bu sənədlərin dediyinə görə seçki məntəqəsinin məhz bu yerdə tikilməsi yol verilməzdi.
Keçən illəri yayda gəldilər, sökdülər Besetkanı. Cəmaat biraz təşvişə düşdü ki, nə üçün? Dedilər ki, təzə Besetka düzəldəcəyik. Nərimanov icra hakimiyyətinin işçilərindən. Bir də gördü ki, ucaya tikiblər, daha cəmaat nə qədər haykırdı idi, xeyri olmadı.
Qurban Mirzəyev 1961-ci ildən Nərimanov rayonundakı 38 saylı binada yaşayır. Deyir ki, bina ilə seçki məntəqəsinin arasındakı məsafə də vətəndaşlara mane olur.
Cəmaatın pəncərəsinin qarşısına alır, havanın qarşısına alır. Bu birinci növbədə də ki, bu cəmaatın uşaqların istirahət yeri, biz uşaqlarımız çıxsın, keçsin, o başla oynasın. Burada hazır bir Besetka idi, otururdular, dincəlirdilər.
Seçki məntəqəsi ilə hər iki bina arasındakı məsafə təxminən 1.5 metrdir. Dövlət şəhər salma norma və qaydalarına görə isə bu məsafə təxminən 12 metr olmalı idi. Xatirə Abdullayevanın dediyinə görə, prezident seçkiləri ərəfəsində sakinləri aldadıblar ki, məhəllədə abadlaşdırma işləri görülür.
Birinci bizə necə aldatdılar bizi? Seçki qabağı idi də. Bloka qapı qoydular ki, güya, yəni buraları abadlaşdırırıq biz. Buranı da gizlincə, təsəvvür ki, qazırmışlar. Elə baxdı, bu injiner də özü bilir, görüb. Bir-iki gün biz qar qoymadıq. Yəni, uşaqlar, hamımız, bütün həyatın uşaqları uçurdurdu. Onlar qazırdı, biz şey eləyirdik, şumlayırdıq. Ondan sonra da heç kim heç nə eləyə bilmədi, hamı iş adamı.
Sad eləyiblər binanın dibini, bax, atxoz eləyiblər, su hamısı yığılır bu tərəfə, o tərəfə bir dənə yol keçməyə. Biz qabaq buradan keçirdik, indi məcburu binanın obri tərəfindən keçirdik.
Şəhərdə bütün tikintiləri nizamlayan normaya, dövlət şəhər salma norma və qaydalarına görə isə sakinlər binanın o biri başından fırlanıb yola çıxmağa məcbur olmamalıydılar. Qaydalarda deyilir, mikrorayon və məhəllələrin ərazilərində mövcud olan binaların mərtəbəliyi 5 və daha çox olduqda, bir qayda olaraq 2 zolaqlı, 5 mərtəbədən az olduqda isə 1 zolaqlı yollar nəzərdə tutulur. 1 zolaqlı yollarda bir-birindən 75 metr aralı olmayan məsafədə eni 6 metr, uzunluğu 15 metr olan dönmə meydançaları nəzərdə tutulmalıdır. 18 saylı Nərimanov Nizami Seçki Dairəsinin sədri Qabil Kərimovun dediyinə görə, sözü gedən ünvanda ötən seçkidə məntəqəni icarə ilə götürmüşdülər. Həmin məntəqə indi başqa təyinat üzrə fəaliyyət göstərdiyi üçün yeni məntəqə tikilməsi zərurəti yaranıb. Dairə Seçki Komissiyası təklifinə əsasən Faik Yusifov 36-dakı meydançanın yerində 2 saylı seçki məntəqəsi tikilir. Bu məntəqənin tikilişinin vətəndaşların hüquqlarını tapdalanması məsələsinə isə Qabil Kərimov müdaxilə etmək istəmədiyini deyir.
Əsas bizə şərait yaradılması üçün yerli bələdiyyə qurumlarına və icra hakimiyyətinə müraciət edirik ki, bizim məntəqələrin şəraitini düzəldin. Yəni bizim elə vəsaitimiz yoxdur. Bizim vəsait hesabına o tikilmir ki. Yerdə qalan o mülki qanunvericiliyə görə əhali ilə münasibətlərə mən açığı müdaxilə eləmək istəmirəm. Mənim səlahiyyətim deyil. Bələdiyyə qurumlarına, icra hökumətinə bizim məntəqənin yerləşdirilməsi barədə müraciət eləmişik. Onlar da həmin müraciətin əsasında bizə cavab veriblər ki, bəs belə bir məntəqə tikirik. Biz hal-hazırda da bu viskamız da oradadır. Bugün səhər asacağıq. Orada məntəqə kimi fəaliyyət göstərəcək.
Hüquqşünas Sadiqə Mehdizadə qanunvericiliyə istinadən deyir ki, seçki məntəqəsinin tikintisi təyin edilirsə, onda alternativ torpaq sahələri axtarılmalıdır və ya sakinlərə alternativ meydançı təklif edilməlidir. Hüquqşünas deyir ki, bu halda isə qanun o binanın sökülməsini tələb edir.
Yəni burada açıq aydın görünür ki, meydançanın götürülüb və ya ləğv olunub yerində hər hansı binanın tikilməsi bu artıq yol verilməzdir. Qəza vəziyyəti yaradır, bütün texniki normaları, yəni kobud şəkildə pozur. Bir tikilinin düzgün normalara uyğun olaraq tikilməməsi arxasınca bir çox hüquq pozuntuları gətirir, bir çox pozuntular yaradır. Yəni burada təkcə tikinti normalarının pozulmasına getmir səbəb. Ekoloji tərəfi var. Müəyyən tələblər var binalarda. Gün işığının içəri düşməsi, təmiz havanın içəri girməsi. Yəni bunlar hamısı işlənibdir dəqiq. Bunu yəni açsaq biz məhkəməyə çıxartsaq, burada bir qovluq maddə yaranacaq. Maddə çıxacaq ortaya ki, bu maddələr hamısı pozulur.
Şəhər icra hakimiyyətinin yol verdiyi pozuntulardan biri də Sadiqə Mehdizadənin xatırlatdığı ətraf mühitin mühafizəsi haqqında qanundakı şəhərsalma və başqa yaşayış məntəqələrinin tikintisinə ekoloji tələblərdir. Meydandakı ağacları kəsdiklərinə görə və buna görə heç kim cəzalanmayıb. Halbuki oxşar hadisəyə görə Bakı sakini Əli Mənsurova az qala 10 min manat cərimə yazacaqdılar.
Bizim evin arxasında dövlətə məxsus olan meşə sahəsində icazəli yer götürmüşdük və orada ağaclara qulluq edirdik. Payızda bir də yazda bu ağacın quru budaqlarını biz kəsirik ki, ağac inkişaf eləsin. Və quru budaqlarını kəsən zaman iki nəfər polis gəlib bizə yaxınlaşdılar, özlərini təqdim edib dedilər ki, bəs bu qanunsuzdur, ağacları siz kəsirsiniz. Biz onlara başa saldıq ki, qardaş, ağacları biz kəsmirik, biz ağacların quru budaqlarını kəsirik ki, ağaclar inkişaf eləsinlər. Nəysə bunlar akt tərtib elədilər, nəyinədilər, axırda polisdən bizə məktub gəldi, getdim polisə ki, mənə 10 min manat cərimə yazın.
Ağacı budayan Əli Mənsurovu 300 manat cərimələyən məhkəmə kimlərə hansı cəzanı kəsməli olduğunu da özünüz fikirləşin. Bu pozuntularda suçlu hesab edilən şəhər icra hakimiyyəti və onun Nərmanov rayonundakı qurumunun əməkdaşları isə işə məsuliyyəti bir-birinin üstünə atmaqla suallardan yayındılar.
Aç pəncərini, bırak güneş içeri girsin.
Bu əməkdaşımız Durna Səfərlinin reportajı idi. Əgər sizin də probleminiz varsa və bu problemin araşdırılmasını istəyirsinizsə, onda 436-77-41 nömrəli telefona zəng eləyin, probleminizi bizimlə bölüşün. Azadlıq Radiosunu dinləyirsiniz. Biz qaynar xətt verilişində dinləyicilərimizin həftə boyu bizə ünvanladığı şikayətlərə aydınlıq gətirməyə çalışdıq. Növbə radio forumundur. Azadlıq Radiosunun qaynar xətt verilişini eşidirsiniz. İndi isə radio forma onları narahat edən məsələlərlə bağlı öz rəyini, təklifini göndərən dinləyicilərimizi eşidək.
Belədir ki, Bakı şəhərində bir yolu 5 dəfə asfaltlayırlar. Amma elə yollar vardı ki, 10 ildir ora bir dənə bir tikədə asfalt tökmürlər. Bu cəmaat yol nəqliyyat nazirliyinə, dövlət yol polisinə vergi verir, yol haqqı verir. Niyə görə bu pulları ödəyirlər, amma yollar təmir olunmur. Sağ olun.
Görəsən, əməkdar çoban adı nə vaxt verilir?
Salam Azadlıq Radiosu. Bakı şəhərindən daimi dinləyiciniz Rasim bəydir. Mən 18 martda keçiriləcək referendumla əlaqədar öz münasibətini bildirmək istəyərdim. Dünən məntəqə seçki komissiyasından konstitusiya ediləcək dəyişikliklərlə əlaqədar bir kitabça təqdim edildi. Həmin kitabçada hal-hazır ki, konstitusiyada olan maddələr və onunla ehtimal edilən dəyişikliklərin layihəsi qeyd olunmuşdur. Əgər deputatlara istənilən sayda seçilməyə imkanı verilirsə, və hazırki dəyişikliklərlə bağlı prezidentə dalbadal 2 və daha çox sayda seçilmək fürsəti imkanı verilirsə, onda niyə görə ombudsman, insan haqları üzrə müvəkkil yalnız bir dəfə və 7 il müddətə seçilə bilər? Seçilmək sayı üzrə məhdudiyyət götürülürsə, qoyun bu ombudsmana da aid edilsin. Çox sağ olun fikrimizi dinlədiyinizə görə.
Bununla da verilişimiz başa çatır. Hər gün fasiləsiz olaraq 436-7741 nömrəli telefona zəng eləyib, öz şikayətinizi söyləyə, fikirlərinizi bizimlə paylaşa bilərsiniz. Zəng eləyin, səsinizi azadlıqdan eşidin. Bu dəqiqələrə qədər isə sizinlə mən oldum. Səadət Akif qızı, sağ olun.
Həmən o Azadlıq Radiosu xırıldaya-xırıldaya gəlirdi, bizə məlumat gətirirdi.
Bu həmin azadlıqdır. Sözün, fikrin azad olduğu Azadlıq Radiosu.
Mən sizin radio stansiyanı çox sevirəm.
Gün ərzində heç olmasa bir 10 dəfə Azadlıq Radiosunun saytına girib baxın.
Hər gün, hər saat başı dəqiq xəbərləri.
Efirdə Azadlıq Radiosudur. 101.7 FM-də bu saatki xəbərləri mən çatdırıram.
Tərəfsiz, obyektiv təhlil və araşdırmaları ilə.
Elə olur zəhərlənirəm, həm də qorxuram da xəstələnməyə də.
Neft qutarandan sonra vəziyyət nəzir olacaq.
Hər gün axşamlar saat 8-dən 9-a qədər radiolarınızı qısa dalğalara SW, SW 9.48 MHz tezliklərinə də kökləyin.
SW 9.48.
Azadlıq? Azadlıq yoxdur. Azadlıq ola da bilməz.
İnsan azad ola bilməz.
Ölkə daxili məhkəmələrdə ədalət yoxdur. O yerdəki dövlət qurumlarının, vəzifəli şəxsin, pullu adamların baraqlarına toxunur o şikayətlər, iddialar. O da aidi vətəndaş üçün o işi udmaq çox çətin olur.
Məndə şahid ifadələri var. Döyüblər, görüblər ki, insan artıq can üstündədir. Şalvarı ilə, markası ilə asıb var olur. Bildiriblər ki, intihar elədi.
Bizim bu məhəllədə göçək para 100 evdən çoxdur beləsinə. Birin burada yoxdur. Hamısı damlar xapandı bağlanıb. Mən üç oğlum, iki qızım, onlar hamısı dolanacaq üçün gedib Türkiyəyə.
Yuxuda belə görməzdim ki, mənim belə axıl yaşımda, mənim başıma məmurlar belə bir iş gətirədilər. Və mənə göstərilən bu zülm cavabsız qalmayacaq.
O dövlətdəki bizi sıxırlar. Azad sözümüzü deməyə imkan vermirlər də. Başqa dövlətdə fəhlə robasını daşımaq ondan 1000 dəfə şərəflidir.
Nə qədər ki, burada daşbaş var, heç vaxt heç nə düzəlmir.
Amma ağır dərddir qorxum yaşamaq. Dərədən danışıram qorxursan, dağdan danışıram qorxursan, dərə bir yana, dağ bir yana, yaşayışdan danışıram qorxursan. Özün bil, qardaş, ağır dərddir qorxum yaşamaq. Artıq yetər də qorxum yaşamaq.
Azadlıq Radiosu. Qorxmayan azad insanların radiosu. 55 ildir sizinlə.
Radiolarınızı qısa dalğalara SW 9.48 MHz tezliklərinə də kökləyin.
SW 9.48. Azadlıq Radiosu internetdə də dinlənir. İnternetdəki ünvanımız
www.azadlıqradiosu.az.
Azadlıq Radiosunu PEK antenləri ilə televiziyada da dinləmək olar. Bizi PEK-də dinləmək üçün anteninizi bu ünvana kökləyin. PEK-in adı:
Hotbird 3 13 dərəcə şərq.
Polarizasiya:
Vertikal.
Tezlik:
12.226 GHz.
FEK:
3 - 4.
Kimdir ha?
Sizi narahat edən polis mayoru Dadaşovdur.
Nə lazımdır?
Üzr istəyirəm, olarmı sizin evdə axtarış aparaq?
Prokurorun sanksiyası var?
Xeyr, təəssüf ki, yoxdur.
Gec sanksiya olanda gələrsən.
Aha, bağışlayın. Elə isə salamat qalın.
Xoş gəldin.
Belə cəmiyyətdə yaşamaq istəyirsiniz? Azadlıqda qalın. SV 948.
Hər gün, axşamlar saat 8-dən 9-a qədər. Radiolarınızı qısa dalğalara SW 9.48 MHz tezliklərinə də kökləyin.
SW 948.
Həmən o Azadlıq Radiosu xırıldaya-xırıldaya gəlirdi, bizə məlumat gətirirdi.
Bu həmin azadlıqdır. Sözün, fikrin azad olduğu Azadlıq Radiosu.
Mən sizin radio stansiyanı çox sevirəm.
Gün ərzində heç olmasa bir 10 dəfə Azadlıq Radiosunun saytına girib baxın.
Hər gün, hər saat başı dəqiq xəbərləri.
Efirdə Azadlıq Radiosudur. 101.7 FM-də bu saatki xəbərləri mən çatdırıram.
Tərəfsiz, obyektiv təhlil və araşdırmaları ilə.
Elə olur zəhərlənirəm, həm də qorxuram da xəstələnməyə də.
Neft qutarandan sonra vəziyyət nəzir olacaq.
Hər gün axşamlar saat 8-dən 9-a qədər radiolarınızı qısa dalğalara SW, SW 9.48 MHz tezliklərinə də kökləyin.
SW 9.48. Azadlıq Radiosu internetdə də dinlənir. İnternetdəki ünvanımız
www.azadlıqradiosu.az.
Bizə elektron məktub, e-mail göndərmək istəyirsinizsə, bu ünvana yazın.
Azadlıq elektron poçt işarəsi RFR.